Ну що ж, ми починаємо конференцію. Перші два дні нам його Преосвященство розповідав, власне, як нам готуватися до Різдва, як нам безпосередньо переживати Різдво, розказував нам, чому саме 25 грудня ми святкуємо цю величезну урочистість, чому вона є по значимості для нас другою одразу після Воскресіння Христового. Так. А сьогодні його Преосвященство буде розповідати нам про те, а що далі? От Ісус Христос народив і як нам не втратити це народження в своєму серці, в своїй душі. Отож, слухаємо його Преосвященство, ну або дивимося через EWTN. Отож, будь ласка, ваше Преосвященство.
Дякую. Так, звичайно, наші реколекції побудовані з таких трьох частин. Спочатку ми говорили про те, як ми готуємося і йдемо до цих свят. Ми говорили, що речі матеріальні, речі консумпційні, вони є певним додатком, лише такою прикрасою. І потім ми говорили про саме святкування. Знову ж таки, в ньому так само ми говорили, що є оця духовна складова, і вона є важливіша за інші складові, які так само є в цьому часі, ми спостерігаємо їх. І так само сьогодні ми будемо говорити про такий, можна сказати, післясмак, після свята, тобто як ми йдемо далі. Хотів би відразу сказати, що ми не будемо говорити, як в випадку навіть свят, коли ми говорили про певні такі важливі моменти, молитви, літургію, яку ми переживаємо, щоб це свято наповнити. Ми не будемо говорити про конкретні кроки, які має кожен із нас стати, зробити, і тоді все буде гаразд. Тобто свято буде мати певне продовження. Ні. Чому ні? Скажу про це далі. Продовження свята. Знаєте, існує така, якби таке слово, як говориться, свята наближаються, свята тривають, ну і свята пройшли. Коли люди говорять, що свята пройшли, люди говорять, вертаємося до нормального життя. Вертаємося до певної щоденності. І я маю запитатися сьогодні себе, вас, дорогі слухачі, спитатися, а де є нормальне життя? Чи те, яке ми святкували, чи те, до якого ми повернулися і говоримо, ну, отак виглядає наше життя. Тобто, де правдива є нормальність? Це так само, як ми часом говоримо про людей святих. Святий – це нормальна людина чи ненормальна? Нормальна. Так, дехто скаже, ну ні, там, я не святий, я нормальний. Все залежить, з якої точки зору подивитися. Якщо подивитися з світу, ну то, звичайно, святий, то буде, ну, так, як така біла ворона у суспільстві. Якщо подивитися зі сторони Бога, це буде свої. Свої і абсолютно нормальні. І тому хочу, щоб, роздумуючи сьогодні над певними правдами, ми сьогодні заглибимося дещо глибше і поважніше, ніж просто передати якісь певні пункти, які маємо виконати, і все у нас тоді буде гаразд. Ні, цього в літургії, в літургійному календарі на ці дні є достатньо. Ми говорили, я більше не вернуся до цього, але ми говорили про ті дні, які наступають після Різдва Христового. На наступний день, 26 грудня, ми вже святкуємо день першомученика Степана. Хтось каже, а навіщо так відразу? Відразу і на глибоку воду. Так, власне так. Для того, щоб відійти від такої певної інфантильності, яка часом входить в різдвяні свята, ми так само будемо про це говорити сьогодні, і відразу зрозуміти, що іти за Ісусом – це навіть брати на себе, власне, оцього Христа, про що ми говорили у молитві Святого Розарія, брати Христа і йти на смерть, значить на смерть. І далі, наступний день, ми переживаємо свято Святого Йоанна. Йоанна, який спонукає нас так само іти на глибінь, і ми знаємо, що його Євангеліє, яке він написав, відрізняється від інших синоптичних Євангелій тим, що він ішов на глибину. Він говорить про богослов'я. Він не тільки говорить, що за чим було, але він говорить про певні слова, над якими можна день і ніч роздумувати, заглиблюючись з кожним днем. Ми так само сьогодні будемо про це говорити. Потім наступні дні, які говорять про побиття немовлят. Ну, страшна історія. Так. А нехай в перспективі, власне, цього свята кожен згадає про те, що відбувається у сучасному світі, де сьогодні страждають люди за Христа. Ті, вони ще не знали, що вони страждають за Христа, і тому церква вшановує їх навіть у цьому, у цій несвідомості, але вони постраждали за нього. Але сьогодні страждають люди цілком свідомо за Ісуса. Тобто їх духовне життя, воно є свідомим, що навіть погоджується з мучеництвом. Подивіться, скільки таких днів, присвячених мученикам, знаходиться у різдвяному періоді безпосередніх таких днях відразу після Різдва. Люди, на великий жаль, бачать ці дні, що освячується овес, що там написано, що овес освячується там для тварин, щоб було... Не важливо, що коня немає вдома, але овес ми посвячуємо. Ну і знаємо, що так само традиційно в цей день люди навіть обкидаються цим овсом, якщо ми згадаємо, повернемося до 26 грудня, згадуючи тварин і коня, якого немає? Ні, святого Степана, як камні летіли на його голову, та християни, кидаючи, наприклад, цей овес один одному, згадують таким невинним способом, так, прийми оці каміння на голову тепер символічно, а хто знає, може вже сьогодні або завтра, цілком не у символі. Люди люблять освячення, наприклад, вина, так, може вже закінчилося на самі свята, але літургія не говорить про напій, який звеселяє. Літургія говорить про любов, яка коштує. Про любов, яка спонукала Божого Сина прийти в цей світ. Це так само наша сьогоднішня тема. І я прошу, щоб ми, власне, в цьому захотіли подивитися глибше. І так далі, всі наступні свята. Свято Божої родини змушує так само людей якби зрозуміти, що родина – це не є тільки засісти за стіл. Родина – це багато-багато більше. І кожна родина знає, що після того, як люди повінчалися, пережили, правда, свої перші такі дні, перші кроки у родинному житті, розпочинається життя дуже вимогливе. І це абсолютно нормально, про це абсолютно всі знають. Принаймні, готуючи пари до подружжя, кажуть, ви знаєте, що вас очікує? Каже, так, знаємо. І ви будете міцними? Так, будемо міцними. То ця урочистість, вона ще раз пригадує, щоб люди, якщо будуть мати не тільки проблеми і якісь виклики, але так само добрий такий дуже день, щоб завжди залишалися з Богом. Бо чи дуже добрий такий день, чи той поганий день, мають силу, можливість відвести людину від Господа. І нарешті ми говорили про останній день октави. Октави – це найбільше свято Пресвятої Діви Марії, свято Пресвятої Богородиці. Для деяких, якщо Новий рік святкували, скажімо, непомірковано, так, це може бути дуже важким днем. Але хочу пригадати, це є найбільше марійне свято в літургійному році, і ми відповідно до нього так само маємо підійти і бути в це свято, як ми говорили про Різдво, бути цілком справними, як говорили про Різдво, щоб не було так, що підготовка зайняла максимум наших зусиль, почалися свята, ми впали безсилі і не можемо святкувати. Так само і наприкінці цієї октави ми так само маємо бути спроможними святкувати, бо триває оце свято як октава, потім ще цілий період, але я вже не буду говорити про окремі свята, а ми підемо глибше. Для того, щоб нам увійти глибше, я хочу сьогодні, і ми з цього відразу почнемо, дати певний приклад з різдвяної історії, так скажімо, але який буде не прикладом для наслідування, буде лише прикладом, що може статися, коли людина не заглибиться у присутність Бога у цьому світі, у присутність Бога у моєму конкретно житті. Людина, навіть яка буде поруч з Богом, дуже-дуже близько, вона може абсолютно не скористатися з його благодаті. Дехто вважає, що можна, наприклад, в родині мати такого апостола, молитовника, молитвенника, який буде молитися за всіх, як часом в родині так діляться, що тата каже, я буду працювати, заробляти гроші, а жінці каже, ти вираїсти і молися за нас. Або бабуся виходить, наприклад, на пенсію, так само їй тоді цю ношу вішають на неї. Ні, кожен відповідає сам за себе. У кожного свій шлях є до Господа. Тож, хочу сьогодні на самому початку поговорити про такий антиприклад, а, зокрема, поговорити про царя Ірода. Уявіть собі людину, яку Господь допускає, що вона стала правителем цілого народу. Не будь-якого народу, народу вибраного. Закликає його, що він прийшов, тоді, коли ізраїльтяни вперше просили про царя, він сказав, добре, я вам дам. Ви будете мати з цим проблеми, з цим царем, ви дуже просили про це, але будете мати з цим проблеми, але я даю вам царя. І з того часу люди розуміли, що якщо цар буде разом з Богом, якщо цар буде чути Бога, то в нас все в порядку. Якщо з царем щось буде не так, як було відразу з першого царя, Саула, люди починали розуміти, що ні, однак без Бога, ані до порога. Цар Ірод був наполовину євреєм, наполовину ідумеєм. Тобто не був чистим євреєм. У період, коли в Палестині були війни, він дещо допоміг римлянам. І римляни мали до нього певну повагу, вони довіряли йому. І тому, звичайно, він міг стати власне оцим царем. У 47-му році перед Різдвом Христовим він стає прокуратором, а в 40-му році перед Христом він стає царем. Уявіть собі, скільки років він панував. Його недарма називають Ірод Великий. Він, звичайно, зробив дуже-дуже багато. Йому вдалося встановити у своєму часі порядок у Палестині, встановити мир. Відомо, під час війни це завжди дуже-дуже непросто. Коли є земля окупована так само, йому це вдається. Він був правителем, який відчував народ. Тоді, коли були якісь певні напруження, коли був голод, він, наприклад, відпускав податки, зробив їх меншими. Коли у 25-му році перед Христом був у Палестині великий голод, він власне таке блюдо, тарілку, яку він мав з золота, він продає, щоб людям роздати хліб. Ми знаємо Ірода як того, який дуже великі кошти і увагу вклав в відбудову ізраїльського Єрусалимського храму. Цей храм, про який ми знаємо, він був такою перлиною. Це був храм, в який люди входили, і без цього захоплення вони не могли якби сприйняти те, що вони бачать. Сам Ісус сказав, що правда, ви дивитесь на це все, але не залишиться камінь на камені. Він, однак, власне, до храму приклав аж такі, власне, великі зусилля. В такому регіоні, як Вицаїда, була непроїзна дорога. Дорога, яка під час дощів ставала просто багном. Що робить Ірод, щоб показати, власне, свою таку владу? Він викладає всю дорогу мармуром і ставить біля неї колонаду. Це не були оправдані зжиття коштів. Але показати, яке було багно переді мною і яке багно після того, як я приклав до цього руку, це є один із проявів такого его, такого навіть суперего, так, людини, яке шкодить часом навіть їй самій. Можна було перераховувати всі його дійсно такі чини, за які можна було дати за кожну таку певну медаль, подяку навіть від народу. Але так само всі люди знали про те, що він був людиною з незносним характером. Людиною, яка підозрює певну якусь перешкоду свого супротивника у будь-кому. Людина, яка є заздрісною про свій трон. Таким чином, власне, з цього виходячи, він, бачачи усіх суперників, він вбиває свою жінку Мір'ямну. Він вбиває її мати. Він вбиває свого найстаршого сина Антипатра, вбиває двох наступних синів. Кесар Август колись сказав такі слова, що у Ірода легше і безпечніше бути свинею, ніж власним сином. Людина дуже деспотична. Людина, яка знає, однак, що з народом так само має такі певні навантаження, а ці подарунки, які він робить для народу, не завжди служать його репутації. Коли йому було 70 років, і він наближався до дня смерті, тобто відчував, напевно, це, він каже заарештувати декілька тисяч євреїв для того, щоб стратити їх, тобто вбити їх в день його смерті. Навіщо? Щоб насправді в державі був плач. Щоб люди, принаймні, про щось плакали. До чого це говоримо? До чого говоримо про таку людину? Велика людина робить дуже багато, більше. Він мав певну місію бути тим царем, який скаже, що люди так довго чекали Месію, цілий мій нарід так довго чекав Месію, він мав мати можливість бути царем, який його привітає. Який скаже Месії Ісусе, перейди до мого палаца. Я вийду з цього палаца, але це твоє місце, пануй, бо ти є оцим володарем світу. Але він зробив інакше. Він, коли почув, що є хтось, хто може називатися царем Ізраїля, бо прийшли до нього і про це сповістили мудреці з самими чистими намірами, тобто вони не знали про це, вони говорять, власне, передають цю інформацію, а цар, звичайно, говорячи про те, що він піде поклонитися йому, але має зовсім інший план. Ірод хоче вбити царя Всесвіту, Ісуса, хоче вбити, навіть не бачачи його. Навіть не чуючи його слова і взагалі не сівши за стіл переговорів, бо Ісусові взагалі не йшлося про те, щоб зайняти місце царя. Пануй далі. Так само біля Ірода хотів показати такий драстичний приклад. Не будемо вже багато сьогодні поговорити, бо маємо про що сьогодні дійсно поспілкуватися. Але поруч з Іродом є, наприклад, книжники і фарисеї. Він кличе знатних людей, які знаються на Святому Письмі, і каже, де це має відбутися. Дивно нам сьогодні би було помилятися, вірячи в те, що дійсно ці книжники вірили, що цар хоче насправді піти і вклонитися дитяті, вклонитися Месії. Вони знали наміри цього царя, і вони погоджуються з цим. Це є, власне, такий гріх певної тиші. Гріх, де людина погоджується на інший гріх, навіть якщо він торкається безпосередньо вбивства Месії, який має прийти. Тобто люди, які знаються на Писанні, люди, які у духовному житті можуть сказати, що ми маємо дуже високий такий політ, але вони готові сьогодні продати Месію за що? За ціну, як кажуть, власної шкіри. Тобто тільки, щоб мені нічого не зробили. Тобто навіть нічого, можна сказати, не здобули, але принаймні, щоб власне життя не відібрали. Говорячи про Ірода, вертаючись, книжників залишаємо в стороні, Ірод бачить в Ісусі лише людину. Він бачить претендента. Він бачить супротивника. Він не може роздивитися, він за допомогою так само своїх, звичайно, дорадників, він не може побачити Месію, який може змінити абсолютно все життя цього самого Ірода у тому числі. І говорячи про Ірода, хочу сказати, що така якби особа егоцентрична, вона живе в кожному з нас. В кожному з нас є такий Ірод, який навіть відсвяткує Різдво Христове, бо так робили моя бабуся, мої батьки і так далі, а потім повернеться, як ми сказали, до нормального життя. Повернеться до своїх таких політичних, економічних перегонів, повернеться до такої нормальності і, подібно як Ірод, не впізнає Христа, який на самому ділі прийшов, власне, у цей світ. Буде, може, навіть людиною, яка сфінансує будівлю якогось храму, але ніколи не зрозуміє або не пізнає особисто того, який, хто наповнює храм. Тобто, буде людиною з таким подвійним баченням світ, з подвійним стандартом, людиною, яка з однієї сторони нібито хоче і дійти до всього добра, і йому навіть це вдається, коли ми згадали про речі політичні, економічні, вони дійсно Іродові вдавалися, але особистої зустрічі з Господом так і не сталося. Ми з вами напередодні свята, і черговий раз маємо сказати сьогодні, як святкувати, але більше, що залишиться в нас як такий післясмак після цього свята? Залишаться додаткові кілограми, які їх заробимо, звичайно, поїдаючи те все, що приготували. Може, руху менше буде, власне, в цьому часі. Може, ми набудемо в цей час якихось емоцій, якогось там пережиття, подарунки, ставимо три крапки. Ми про це все говорили. Чи буде в нас щось глибшого? І говорячи далі, я хотів би сьогодні закликати кожного, щоб ми шукали не конкретних кроків, які зробив хтось інший, і я тепер докладно піду його стопами, але щоб ми віднайшли свої кроки. Занурюючись у глибину Різдва, переживаючи його не тільки в день Різдва, але далі. Розуміючи, що свято Різдва – це є якби заголовна літера речення. А речення буде йти далі. Є певні речі, яких ми не маємо права позбутися після того, як священник з оголошень оголосить «Сьогодні останній день різдвяного періоду». Зміниться колір убрання священника, орнату, наприклад, і все стане знову, як ми казали, повернеться до нормального життя. Насамперед і, власне, подальша ця частина, я хочу сказати про значення Христового Різдва, значення цього свята у нашому житті. Серце свята Різдва Христового, воно не в столі, не в ялинці, не в чомусь іншому, але, власне, в таємниці втілення. Ми про це говорили вже в попередніх так само днях, сьогодні маємо ще раз до цього підійти. Тайна, коли Бог стає людиною. Тайна, яку не може зрозуміти людина, бо творець стає творінням. Столяр стає столом або табуреткою. Для людей це неможливо. Господь так сходить низько в певному сенсі, так близько до людини, що стає одним із них, одним із нас. У яслах, які ми бачимо, правда, чи тут на цьому столі, чи в наших храмах вже оці вертепи будуються, вони вже є, лежить незвичайна людська дитина. В яслах, до яких ми підходимо, є не лише всемогутній Бог. На цьому місці і тут ми зустрічаємося з Боголюдиною. З Боголюдиною, тобто з особою, в якій дві натури об'єдналися. Це велика тайна. Це велика тайна, де Господь зійшов на наш рівень, і для того, щоб спасти нас, Він мав бути одним з нас, але повністю людиною, тобто не оболонкою. Він став повністю людиною, яка подібна нам у всьому, окрім гріха. Абсолютно у всьому. В певних почуттях, в тому, що він хотів їсти, спати, він був змучений, і так далі, і так далі. Він став нам подібним у всьому. Дуже гарний антифон напередодні Різдва у першій вечірній, яка якби вводить нас у це свято. Одвічне слово, народжене Отцем раніше всякого часу, сьогодні принизило себе самого, для нас стаючи смертною людиною. Часу не було, а він був. Він сходить на наш рівень для того, щоб нас врятувати. Він сходить і, говориться слово, слово Боже було принижено. Тобто Ісус, да, слово, був принижений. Якби для чого? Щоб нас врятувати. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян у 8 розділі говорить такі слова. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатим, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його вбогістю». Час Різдва, Нового року, він наповнений є такими сентиментальними фільмами, у яких можна так подрапати собі так серце, правда, щось там відбувається, і ми собі в гуглі шукаємо, наприклад, там кращі фільми про Новий рік, да? І в цей час, щоб так собі цей настрій якось так підтримати, звичайно, це переживаємо. Добре, не про це. Знаємо інші, наприклад, фільми, які так само шкрябають наше серце, коли хтось все, що має, віддає іншій людині. Хтось каже, а тобі? Ні, ну бо тобі знаєш, це тепер більш є потрібне. Коли це зробив мільйонер і дав нам якусь там частинку свого маєтку, ну, про це навіть фільм не заснімуть. А коли хтось віддасть все, що він має, іншій людині, напишуть книжку, знімуть фільм. Давайте перенесемо свій акцент на оцей вертеп. Господь, будучи багатим не в кошти, які проминають, багатим у всемогутність, він не помирає, він є вічним. Господь, і тут знову ж таки можемо продовжувати, який не має оцих меж, він стає людиною. Він стає слабкою людиною. Хтось каже, навіщо? Заради тебе, мене, заради нас. Апостол Павло зрозумів це, і уявіть собі переміну життя цього чоловіка, апостола Павла, коли він знав, що він спочатку його переслідував. Він не розумів його, оцю ціну, яку він заплатив, його дар. Чому? Тому що він раніше бачив в Ісусі тільки чоловіка, бачив тільки людину. І ще такого, скажімо, бунтівника, який правовірних євреїв перетягує десь на сторону своєї секти. Він бачив тільки людину, аж до моменту зустрічі, коли заговорив з Ісусом, а той просто в очі йому каже, навіщо ти мене переслідуєш? Хто ти? Він сказав йому, хто він. Наступні слова апостола Павла були, що мені робити? Він не дискутував. Це є тайна. І він готовий був прийняти цю тайну і, можна сказати, як кажуть, в хлам покласти всі свої переконання сьогоднішнього дня. Він готовий був прийняти оцю тайну, тобто далі буду щось там зрозумію. Тобто якщо піду тепер цією дорогою, зрозумію. Це як GPS в незнайомому місті каже нам, поверніть наліво. Ми не питаємо, але я хочу направо. Ні, ми повертаємо, а там, я вже пізнаю ніби ці місця, бо бачив це на фотографіях. Повірити і повернути. Чому? Тому що Господь оцей крок, віддаючи своє задля нас, він зробив першим. І сьогодні він каже, тепер ти, якщо маєш свої стереотипи, ти маєш свої якісь переконання, можеш тепер заради мене позбутися цього. І важливий такий, важлива така справа, такий момент, що кожне Різдво лишається тільки традиційним святом і нічого не привносить до нашого життя, якщо ми не стаємо на сходинку у нашому духовному житті вище. Це торкається Великого Поста, це торкається Пасхи, кожного іншого пункту літургійного року. Але наше життя, якщо ми вертаємося до того самого якби пункту, як свято, ми маємо стати на одну сходинку вище. І так відбувається духовне свято. Завжди вгору. В минулому році ми мали б відмовитися якихось, ми говорили, стереотипів, які є проти Бога, відмовитися якогось певного життя нормального, так, в якого немає Бога, в цьому році мало бути вже вище. І так кожного року. Далі. В Різдві, як ми говорили, в святі Різдва є дуже багато такої сентиментальності. Ще як вдасться чи сестрам, отцям комусь зробити вертеп в храмі, і ще якнайбільше показати оцю мізерність, оцю бідноту, да, цього місця. І ми тоді починаємо плакати біля цього місця, ніби час радості, але ми так плакати: Ісусику, як тобі було холодно, Ісусика, хто ж тебе вкривав? І тільки цей осел і віл, вони дихали на тебе, і тобі принаймні це було таке мінімум парове опалення. Да? Тобто ми можемо нагнати собі, і в деяких колядках присутня є отакий дух отакої сентиментальності, маленька дитина, і ми сюсюкаємося з ним. Я спеціально сьогодні на цей стіл приніс таку фігурку, яку дуже-дуже люблю, це з моєї кімнати. Це є якби дитятко, такий Ісус, називається пражське дитятко, але Ісуса царя. І свята, які ми з вами переживаємо, в них не йдеться про те, щоб Ісуса, починаючи від цієї колиски, від яслів, принижувати і говорити, яке це бідненьке дитятко. Літургія, якщо прошу звернути увагу, якщо ні, то прийдіть потім скажіть мені, але прошу звернути увагу на літургійні тексти, на молитви, які читаються, не на колядки тільки, скажімо, як витвір народу, так? Але літургійні офіційні тексти. Чи будь-який текст говорить про приниження Ісуса, де він так і залишається? Хочу пригадати, що навіть Ісусовий хрест дуже часто називають троном. Ісус сказав: коли я буду підвищений над землею, я притягну всіх до себе. Тобто Ісусовий хрест – це є трон, на якому він показав себе царем. Може інше, що люди, які стояли під ними, говорили: якщо ти цар, зійди з трона, якщо ти Бог, покажи свою власну владу. Але вони бачили в ньому тільки людину, нічого більше. Але насправді у його смерті доконалося визволення кожного із нас. У кожному моменті літургії, різдвяної літургії, не говориться про приниження, а про маєстат, про підвищення, власне, дитяти Ісуса, про підвищення того, який для нас став людиною. Тобто цим наповнена є оця літургія слави, і прошу на це звернути увагу. Найближчі свята, зверніть на цю увагу, на цей такий величезний акорд, коли свята церква прославляє свого Бога, який втілився, прийняв оце тіло і став одним із нас. Я повернуся до Святого Письма, яке так само якби прославляє новонародженого, а лише зі Старого Заповіту, а потім Нового. З книги пророка Ісаї. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його. І кликнуть ім'я йому Дивний Порадник, Бог Сильний, Отець Вічності, Князь Миру». Дивлячись на немовлятко на сіні, з оцим фільтром, ми говорили, сентиментальності, ми можемо забути, ким насправді він є для нас. І відповідь цього Але ми згадували про святого Йоанна Апостола, який заглиблює нас у таку, у таке богослов'я, так, оцього втілення Ісуса, і говориться такі слова, у першому розділі Євангелія. «Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Тобто у цій маляті ми не побачили, що «іди, поможи йому, він потребує твоєї допомоги». Ні. Як Йоанн каже, у цьому слові ми побачили славу і оцей відблиск Отця. Тобто він є той самий всемогутній, як Бог Отець. Бог в Трійці єдиний. І ми мали можливість це збагнути, вони доторкнулися цього, і тому їх життя, навіть після відходу Ісуса, тобто їх формація була протягом 3 років. Потім Ісус відійшов, було зійшлося Святого Духа, а вони залишилися церквою. Формація деяких із нас присутніх, може, багато більшою. А маємо задати собі сьогодні черговий раз під час Різдва, чи я збагнув цю глибину? Чи я збагнув це втілення, яке нічого іншого, як оцю прославу, не може в мене викликати? І чи викликає? І чи цей час Різдва, це буде, ми говорили, прославою власного мамона, да? Живота, чи то буде, власне, час прослави самого Бога? Ще один момент, який не буду, скажу так, розжовувати, але ви про це самі зрозумієте. Об'явлена Божа любов. Під час Різдва, під час втілення, об'явлена Божа любов. І хочу дати таке порівняння. Авраам і Бог Отець. Не навпаки. Свідомо. Спочатку Авраам, а потім Бог Отець. Коли налагоджувалися відносини між Богом і Авраамом, його відносини дійшли до такої висоти певної, і тоді Господь сказав: «Аврааме, я повірю, що ти віриш в мене, ти будеш моїм шанувальником, і я благословлю тебе, якщо ти свого сина віддасиш мені в жертву». Він зібрався, взяв цього сина, пішов, щоб покласти його в жертву. Хочу сказати так, він пішов і поклав цього сина в жертву. Бо занести ножа і в останню хвилину бути схопленим – це принести в жертву. Тобто, духовно він приніс в жертву свого сина. Господь схопив його за руку. Бо ж, він любить цю дитину. І він не хоче йому зла. І Господь не хоче. Ісак залишився, як одним із тих праотців для цілого ізраїльського народу. А потім наступила черга Бога. І він на землю послав свого сина. Послав свого сина, щоб він прийняв єство людське. Ми говорили, що це є велика жертва Бога, увійти в людину. А потім мав померти. І ніхто його не взяв за руку. І ніхто його не зупинив. І це є великий доказ любові. Господь діє якби до кінця. Він робить абсолютно все зі своєї сторони. І говорячи, а тепер знову ми говорили, Авраам – Бог, Бог, який приносить Ісуса Христа в жертву, треба сказати правильніше, Бог і кожен із нас, а тепер твоя черга. Тобто на кожен день будь свідком цієї любові, яку ти пізнав під час цих різдвяних свят. Пізнав не смак того, той чи іншої страви, а пізнав смак Божої любові. Вона черговий раз проявилася на тобі. Вона черговий раз торкнулася тебе. І черговий раз має можливість принести нові плоди. Сьогоднішнє читання, літургійне читання, говорили нам про Анну, яка приходить до Єрусалимського храму, щоб дякувати за сина, якого подарував їй Господь. Тобто, вона вже не мала навіть надії, вона вже молитися навіть вголос не вміла, не могла, змучилася. І Господь показав їй це чудо, і вона каже: «Я приходжу сьогодні, віддаю тобі цього сина. З подякою великою». показує нам Єлисавету, подібна історія. Вона вже так само сказала собі, ні, нічого вже не буде, але зустрілася з Марією, ми про це говорили вчора, і сказала, я Господь мене благословив, так благословив тебе, яка повірила. І Богородиця, яка так само має народити дитину, тобто подібна трошки ситуація, але зовсім інакше, ніж вона планувала. Зовсім іншим шляхом, ніж був в неї, може вже такий напрацьований за ці навіть недовгі молоді роки. Але ці три людини приходять сьогодні до Бога дякувати. Вони дякують, що Господь схилився над ними, що оказав таку велику милість. І вони дякують за життєдайність. За те, що Господь включив цих людей у свою таку сотворительну, творительну місію, і вони можуть сьогодні продовжити оце життя. Ми знаємо, що є багато інших способів продовжувати життя, наприклад, відновити його в тій людині, в якій воно десь забракло, іссякло. І я в дусі так само цього читання хочу запитатися, та кожного з нас, щоб ми задали собі запитання, чи я приймаю участь у цій життєдайності Бога? Чи я сьогодні приймаю участь і можу говорити, Господи, будь прославлений, бо я вчора, там позавчора, наприклад, сьогодні бачу оці дії, я бачу оці кроки, коли реально це життя повертається, може, в серця деяких людей, моєї родини, прийшла проблема, вона вирішена. Проблема – це нормальна справа, це для вирішення. Вона вирішена, і я бачу оцю дію, твою дію у нашому житті. Великий антифон, який приходиться на сьогоднішній день, який є у вечірній молитві, перед, власне, таким молитвою Марії, перед магніфікатом, і у сьогоднішньому Алілуя між читаннями. Подібне. «О царю народів, очікуваний ними». Слова взяти із книги пророка Агея. «Наріжний каменю, який єднаєш всі народи». З апостола Павла до Єфесян. «Прийди і збав людину, яку ти створив із пороху землі». Подібне до книги «Буття». «О царю народів, очікуваний ними, наріжний каменю, який єднаєш всі народи, прийди і збав людину, яку ти створив з пороху землі». Як певний коментар до цього, я хотів би знову повернутися до старого заповіту і відповісти, якби продовжити такою цитатою із книги «Мудрості», 18 розділ. І там, власне, говоряться такі слова. «Тоді як мирна тиша все повела, і ніч, поспішаючи, досягла половини свого бігу, твоє всемогутнє слово з неба, з царських престолів, як невблаганний воїн, грянула в осередок пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ». Те слово «в осередок пропащої країни». Деякі люди дуже часто, навіть під кінець року, після осінньої депресії, правда, відчувають себе такою пропащою родиною, людиною, і родина в мене пропаща, і держава в мене пропаща, і парафія могла бути кращою, ну, але от така, яка є, да? Варто сьогодні почути ці слова і сказати, чи воно є таке, чи не з того приводу, що оце слово з престолу неба, як оцей меч гострий, попросту не дійшло до нашого життя. Попросту це слово, з яким ми навіть зустрінемося під час різдвяних свят, воно не пішло далі. Воно не було поруч. Я не буду говорити вам сьогодні про постанови, які ми зробимо перед святами. Бо вони мають народитися в кожному серці кожного із нас. Якщо ми раніше говорили, як приготувати стіл, кого посадити за цей стіл і так далі, сьогодні не будемо про це говорити. Але ці постанови зробить кожен із нас, заглиблюючись у цю таємницю втілення, жертви Бога, Його любові, і роблячи те, що сам Господь в цьому часі промовить до нас, як каже літургія східна, будьмо уважні, а тоді почуємо, що Господь скаже нам. Амінь.
Ну що ж, дякуємо його преосвященство за це слово. Дорогі слухачі, це також у нас час буде для вас, для ваших запитань, але поки що ми не оголошуємо телефони для того, щоб ви могли дзвонити. Після короткої музичної паузи ви зрозумієте, чому. Після короткої музичної паузи буде ще один сюрприз. Тож, почуємось. Починається третя частина нашої програми. Як ви добре знаєте, дорогі слухачі, що третя частина присвячена власне запитанням. Ми їх зробили більш інтерактивно, ще від вчора приготували нові запитання, 5 кращих, на наш погляд, відібрали. І зараз папірець з цими запитаннями знаходиться біля його преосвященства. Він з ними вже ознайомився. Це що до запитань, до яких його преосвященство готовий. Так, не дуже цікаво, направду. Більше цікаво, так, коли трошечки не готовий. І ви знаєте, ми з його преосвященством, а ми, коли кажу ми, то кажу це від обличчя колективу Радіо Марія, мали можливість познайомитися в ефірі в 2010 році. Тоді ще отець Віталій Кривицький приїжджав з молоддю сюди, розповідав за особливе служіння, яке провадять отці салезіанці. І я тоді пам'ятаю слова отця Олексія Самсонова, який сказав, що це готовий для нас катехит на довгі роки. І відтоді отець читав для нас катехези. Зараз це стало трошечки дуже важким, ну, тому що отець став єпископом, часу на це стало меншим. І коли ми слухали конференцію ці 3 дні, то переживали певну ностальгію. Тут, по тому часу, коли кожної суботи отець, тоді ще Віталій Кривицький, читав свої конференції. Я до того, що ми 7 років знаємо владику, так, який приїжджав, так скажімо, наскоками сюди, в Київ, тому що тоді він служив в Одесі. Але є люди, які знають його преосвященство років 20, є люди, які з ним проходили формацію, в семінаріях служили. І ми цих людей знайшли. І один з них зараз готовий, знаючи його преосвященство, поставити йому своє запитання і пригадати діла давно минувших днів. Слава Ісусу Христу! Отче, як ви нас чуєте?
Прекрасно чую, слава Ісусу Христу, благословіть, екселенція.
Хай Бог благословить.
Ну, радий вітати в тракті тих реколекцій, за якими слідкую, і багато чого почерпнув. І якби в лад тим реколекціям маю свої запитання, бо йдеться про те, що Бог стає людиною. І, як кажуть святі отці, Бог стає людиною, щоб людина стала Богом, обожилася. Тобто людина через то Різдво, через то сходження Бога до людей, має своє покликання, яке відкриває її сутність. І, напевно, в якомусь сенсі ми мусимо говорити, що Бог має покликання стати людиною. Це його покликання. То ключове слово, яке я вибираю для свого питання. Це ключове слово «покликання». І зараз екселенцію буде три в одному, якщо так можна. Перше, ваше покликання народилося в певному сенсі і розвивалося на моїх очах і в Одесі, і в Краківській семінарії після того. Будь ласка, чи змінилося щось в вашому сприйнятті вашого власного покликання за ті роки з 88-89 року, коли ви приймали рішення йти в новіціат, тоді підпільний при отцю Хопе, салезіанський новіціат, до цього часу, коли ви з згромадження салезіан, не покидаючи його, зробили крок і стали єпископом Києво-Житомирським. До того ж, це якби перша частина запитання, я хочу трохи загострити. Так, можна?
Можна.
Я пам'ятаю, що як кожне покликання, покликання Віталія Кривицького, екселенції Віталія Кривицького, не було безпроблемним. І, напевно, ви маєте досвід, власний досвід кризи покликання і його подолання. Чи ви передбачаєте можливість кризи покликання тепер? І що ви тепер, як єпископ, будете робити для того, щоб допомогти своїм священникам, які будуть, напевно, переживати кризу покликання? Дякую.
Ну що ж, це було запитання від співбрата по Селезіанському ордену, від отця Олександра Олеся Августа Чумакова, якого, звісно, ми всі дуже добре знаємо і любимо. Будь ласка, ваше просвященство.
Якщо говорити про цей зміну покликання, чи воно відбувалося, однозначно говорю так. І скажу так. Не могло бути інакше. Можу, про це можна довго говорити, можу десь бачити певні свої такі періоди свого покликання, які переходили одне в одне, і часом на цьому переході, як, власне, говорив отець Олександр, не може цього не знати, так само мав якісь певні такі, такі перехідний вік, скажімо, певні такі кризи, я так називаю тепер такі лінки, так, коли є якби важко, але тоді переходиш зовсім в інше, якесь не обов'язково середовище, але якийсь в новий стан. Говорячи про, наприклад, попередні оці етапи, хочу сказати, що своє покликання мав можливість бачити завжди по-новому. Нові вимоги, нове відчуття такої Божої присутності. І відповідаючи на друге запитання, чи потенційно можливо, що така криза зустріне мене у подальшому житті? Звичайно. Звичайно, бо сам ще є в такому віці, де звичайно, дуже багато таких якби змін мене самого може відбутися, підхід до певних речей, таких лінійок, таких чи інших, будемо казати, випробувань, які часом навіть кажуть, ламають людину або роблять її сильнішою. Звичайно, якби відкрити на це, розумію це і більше за це, навіть в останньому році якось більше мені знову повернувся пророк про якого я проголошував так само реколекції, говорив, це не вперше, скажу так, в моєму житті. І бачу, власне, людину, яка навіть після осягнення великих таких вершин у пошуках, у своїх відносинах з Богом, так само переживав кризи. І це вважаю чимсь абсолютно нормальним, то, що може бути. Що я буду говорити і робити в той час, скажу, не знаю, так як не знав в попередніх таких самих ситуаціях, але завжди якби знав, що Господь є поруч і Він завжди допоможе. І тому відразу кажу, що не знаю. Тому що якщо знаю сьогодні і напишу собі, що я буду говорити, то точно буду знати, що це буде тільки від мене, а не від Бога. І отже, прошу молитву, щоб кожну таку кризу міцно і вірно Богу проходити. Дякую.
Ну що ж, дякуємо отцю Олександру Олесю Августу Чумакову за це включення. І переходимо до наступного. Наступного добре тієї особи, яка добре знає його Пресвященство. Да, і сподіваємося, що ця особистість вже на зв'язку. Ми дуже часто його зараз чуємо, передусім завдяки діяльності апостольського нунція в Україні. Мається на увазі, можна сказати, девчому голос апостольського нунція в Україні. Це отець Максим Рябуха. Також він належить до ордену отців Селезіанців. І, скажімо так, коли проходив формацію, то міг багато чому навчитися у майбутнього єпископа ординарія Віталія Кривицького. Отче, чи ви нас чуєте?
Так, так, так. Слава Ісусу Христу, владико.
Навіки слава.
Отож, отче, чого ви навчилися у майбутнього єпископа? Таке перше запитання.
Знаєте, я більше ніж сказав, я навчився насправді дуже багато, бо отець Віталій того часу, та Преосвященніший владика, він насправді був для мене таким добрим і другом, і співбратом, і, скажімо, батьком в духовному житті, бо рік, цілий рік день в день мене провадив і мали різні шляхи з ним, та різні пригоди, різні цікаві історії насправді. От. Але зараз, власне, в тій різдвяній тематиці я собі дозволю згадати, більше ніж там щось питати, згадати один такий дуже класний епізод, який багато каже про владику. Знаєте, це був 2001-2002 рік навчальний, і такий цікавий був в Одесі, та, бо це був період становлення молодіжного центру, молодь була дуже різна, дуже цікава. Насправді, я думаю, що і владика ще по сьогоднішній день згадує з теплом і з любов'ю всіх тих людей, які перейшли через ті дивовижні стіни та через той дивовижний дім. От. І владика завжди був таким батьком для молоді, та? І це була молодь з різних також і кризових ситуацій, тобто і різні зловживання, скажімо, різними речима, та? Там і алкоголь, і наркотики, і так далі. І він завжди намагався молоді показати, що церква – це є дім. Ну і це не просто дім, та? Але це є затишний дім, класний дім, тобто це твій дім. Ну і розуміючи, що твій дім, він вимагає, скажімо, твого відповідного ставлення, владика ніколи, ну, нікого нічим не карав, але якщо раптом молодь, скажімо, не дотримувалася різних правил, і правил не було насправді дуже багато, то можна було, скажімо, отримати найгірше покарання – це втратити можливість приходити до молодіжного центру.
На короткий час.
Так, на короткий час. Угу. І серед різної такої цікавої молоді, справді, ще раз кажу, дуже класної молоді, були різні хлопці, та, які були такі дуже жваві за характером. Ну і одного разу вже десь от напередодні Різдва один із хлопців зробив щось там не дуже доброго. Ну і мусили були з владикою, з отцем Віталієм тоді та полагодити, що насправді він вже десь приблизно до Нового року не мав права приходити в молодіжний центр. І той хлопець, він був теж з таким добрим, сильним характером, та відповідно він дав отцю Віталію слово, що він не буде приходити. І насправді не приходив. І вечір, та, 24 грудня, ми завжди святкували так в родинному колі всі церковні свята, і на Різдво так само прийшло багато наших таких друзів з Солезіанського дому, і ми святкували разом, власне, ту вечерю, та, різдвяну. І тут хтось дзвонить в двері. Ну і ясно, так, хто, ну, владика Віталій, то Віталій, то мусив був піти подивитися, хто то є, бо він був таким господарем дому, так, тобто він, ну, найкраще знав всіх, хто туди входили, виходили. Ну, іде відкривати двері, його нема, нема, нема. Ну, і так цікаво, та, що ж таке відбувається. І потім от, отець Віталій вертається вже до трапезної, вертається з таким гарним, ну, з таким тортом. Ми всі були в захваті, та, хто це? Ну, бо на той час було взагалі, скажімо, несподівано, щоб хтось тебе вітав з Різдвом 25 грудня, та тим більше всі, хто хотіли би привітати, то точно були всередині дому. І тоді отець Віталій розказує, що це був той хлопець, який провинився, та, і він прийшов із величезною радістю, ну, і з величезним таким відчуттям вдячності, власне, вітав і владику всіх селезіян, та, і всіх друзів з Різдвом Христовим. І це каже, власне, та, про ту, ту доброту, та, яку, ту, скажімо, таку батьківську любов, яку владика завжди мав. Бо якщо думати, наприклад, чи, ну, чи владика сьогодні інший, я вам скажу відверто, напевно, просто, ну, я співбрат, та, але я не бачу іншого владики. Та, тобто навіть сьогодні, коли ми часом десь і спілкуємося, і бачимося, та, і чуємося з владикою, то він насправді завжди, ну, завжди лишається таким відкритим, та, таким люблячим батьком, який не просто, ну, не просто, скажімо, є поруч із тобою, але його присутність, вона в житті всіх тих, хто був поруч із ним, завжди була та, яка будувала. Після того, як ти з ним спілкуєшся, ти точно хочеш бути іншим, та, в плані кращим. Та, ти точно знаєш, що от, от ще щось, це і це треба точно робити. І він завжди в тебе вірив. І наскільки я бачу навіть сьогодні, та, вже як владика, він насправді продовжує далі бути таким цілеспрямованим, та який побачив світло і до того світла провадить так само інших. Тому, владико, дуже дякую і за той гарний досвід тих багато років тому. Ну і дякую Богові за те, що є разом з тобою, разом з вами, власне, той одною сім'єю та одною такою родиною, монашою родиною. Ну і бажаю насправді гарного, теплого, затишного Різдва, щоб Христос, який рождається, насправді знайшов і у вашому серці, а також і в серці всіх, всіх людей, та, власне, повірених, поручених Богом під вашу опіку, насправді знайшов затишну добру колиску. Христос майже рождається.
Славімо Його! Дякуємо, дякуємо отцю Максиму Рябусі, який, як і його преосвященство, належить до ордену селезіанців. Отже,
він знає так само багато недоліків, може, з мого життя, так що з його подачі, я гадаю, що канонізаційний процес не піде. Ні?
Він сказав, що він навчився багато чого хорошого. А ваше преосвященство, наскільки ви скучаєте за Одесою?
Коли мене питаються про це одесити, я кажу, що не маю часу і скучати, і це не є, якби так, вигадка. Правду скажу, якщо десь змінюючи місце свого служіння досі, то якось дуже крепко був пов'язаний з цією попередньою, чи до парафії, молодіжним центром, людьми. А власне після свячень, власне, єпископських, якщо сказати так, не скажу, неправду скажу, що відрізало. Ні, я люблю цих людей і спілкуюся з ними. Час від часу вони приїздять до Києва, відвідують мене. Але це таке, скажімо, якби, як ми говорили, що ми змінюємося, то так само і в моєму житті якби багато помінялося, і ну, якось нове служіння, воно якби настільки взяло на себе якось так всю увагу, що отак, ну, легко можу сказати, що не маю часу сумувати, ні? Але далі люблю і відчуваю себе пов'язаними не тільки з одеситами, не тільки з остатньою парафією, так само з усіма іншими, з якими служив, разом був, молився, переживав свої переходи в своєму покликанні.
Ми багато чули, що з владикою Віталієм Кривицьким, ну, насправді дуже гарно співпрацюється, і говорила це і молодь, і багато чисельно, з якою ми спілкувалися. Ну, принаймні не натрапляли на негативні відгуки. Так, знаємо, ну, багато чули, що між священниками та черницями, ну, різні бувають стосунки в плані того, що священник настоятель, а тут черниці, ну, по-різному буває, да? І ось прагнемо знати, як у вас складалися відношення. Отже, тому що ви були настоятелем і в Коростишеві, і в Одесі також.
Ну, щоб ми билися, то я не пам'ятаю. Здається, завжди була можливість якогось, ну, висловлення, правда, можна було б не то, щоб посваритися, але подискутувати, шукати якогось певного рішення, але так, щоб якісь негативні, якісь там плями залишилися після якоїсь співпраці, то того не було. Ну, здається, нормально.
Ну, зараз ми почуємо свідоцтво від першого обличчя, да, наскільки це відповідає дійсності. З нами на зв'язку сестра, яка також належить до ордену Салезіанців. Це, здогадуєтесь, хто?
Сестра Анна Зеньшковська?
Ні. Сестра, ще є варіанти?
Є сестра Наталія.
Так, сестра Наталія Колішина. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу, сестра.
Слава навіки, владико, радіослухачі.
Навіки, слава. Вітаю.
Отже, щоб доповнити сьогодні наш калейдоскоп Солов'янського, був посвячено в життя і вечора на Радіо Марія, то зателефонувала до вас, щоб привітати і поділитися якимись цікавинками з нашої спільної діяльності в Одесі. Перша річ, яку хочу, дійсно така величезна вдячність, пам'ятаю вас із Одеси. Протягом 2 років ми там служили разом, 2014-2016. Дійсно, це було дуже яскраво, дуже міцно. Вирішували разом, не завжди знаходили такі легкі шляхи, але це було дуже добре і по-пророчому. Хочу подякувати за всі свята, які пережили, їх було дуже багато, це наш Салезіанський стир. Така і маленька історія від нас. Коли отець Віталій, тоді ще колишній настоятель парафії Святого Петра, приїхав до Одеси, одного разу почувалося дуже ніяково. Це було після Різдва 2014 року. Не знаю, чи пам'ятаєте, пару днів після величезного свята. Це було дуже гарно. Ми тоді робили разом вертеп. Наша парафія була наповнена дітьми молоддю, які прийшли на різдвяний концерт. Хотіла сказати, що отець Віталій завжди є здатний приймати нестандартні рішення, сміливі, відчайдушні, і це було з таких рішень. Тобто в нашій маленькій парафії Святого Петра в підвальному приміщенні, яке, як ви розумієте, є дуже обмежене в просторі, він зібрав учасників цього різдвяного концерту, їх було сотні. І я вперше в житті бачила в нашому підвалі купу голів дітей, які були так юрмилися, щоб приготуватися добре до цього концерту. І я тоді згадала, що це дійсно є Салезіанська парафія, бо Дон Боско говорив: ораторія без музики, що тіло без душі. І наша парафія дійсно вона була таким живим тілом, яке і залишається з мною по цей час. Тому, Владико, дуже вам дякую за такі нестандартні відчайдушні рішення, які тримають при житті такий Салезіанський дух і взагалі живе християнське свідоцтво в Одесі.
Дякую. Дякую, так. Сестра.
Дякуємо сестрі Наталі. Дякую.
Будь ласка,
я не вмішуюсь, будь ласка.
Так, у нас наша одеська молодь, дійсно вже говорили, молодь різних поколінь є чудова, її кількість варюється, змінюється з роками, але в ті роки це були або 14, або 15, зараз не пригадаю, може 15 рік, Різдво. Ми тоді зібралися в катехетичному класі, щоб відсвяткувати увечері разом з молоді. І ми грали в такі прості ігри. Вони були такі спонтанні, такі дитячі, я б сказала, але ми стільки задоволення отримали від того, що разом був і отець, настоятель тим більше. Це була така проста присутність, але не знаю, чи ви пам'ятаєте таку гру з капелюхами. коли ми з мішка витягали багато-багато різних аксесуарів, і коли зайшла пані Валя, жіночка, яка вже багато-багато років вірна, віддана костелові, вона служить, і вона шукала оця настоятеля. І коли вона запитала, слухайте, ви не бачили, де отець настоятель? І отець Віталій, який виглядав з-під стосу капелюхів, які були на ньому, він сказав, пані Валя, я тут. І я пам'ятаю її обличчя, її здивування, коли вона просто не впізнала його, вас, який був одним серед молоді, одним таким близьким, який навіть не гордував гратися, бавитися так просто і дуже-дуже симпатично, і таким чином завойовувати серця багатьох. Дякую за це, очі, за такий приклад простоти і такої селезянської близькості до молоді.
Дякую.
І тоді що? Нагадаю, швиденько, пам'ятаєте, як ми підбирали кут нахилу гірлянди сітки на ялинках в пресбітерії?
Це була робота. Цікава геометрія.
Це була робота не однієї хвилини і години, але також дуже гарна така увага до деталей та естетичний смак, я думаю, про який ви вже неодноразово так чули, бо це дуже-дуже допомагає прикрасити церкву і взагалі зробити служіння Богу набагато приємніше. Дякую також за це. Я також дякую за всі і ціціліади, і за наші там різні паради вишиванок, і як ми в'язали вербочки разом, і за різний табор, калейдоскоп милосердя, 200-річчя Дона Боско, і процесію Марії Помічниці, карнавали, і безліч заходів, і просто служб, яких ви були присутністю Ісуса, живою присутністю, яка промовляла мудрі, важливі слова, які допомагали нам навернутися і бути тим, ким ми є насправді. Тож, хочу, може, тепер, якщо можливо, поставити одне запитання.
Будь ласка, будь ласка.
Так? Отже, Віталію, перепрошую, Владико, я ще не звикла. Я слухала інтерв'ю нещодавно з Мишовським, так? Про те, що ви вже тепер краще спите. Це був заголовок. Що зрозуміти, чому саме так, я мала вислухати майже повне інтерв'ю.
Мені про що іншого не говорилося, всі про це тільки питаються.
Але мене зацікавила назва, я потім його послухала. Тож, після всього цього, хочу вас запитати. Тішуся, що ви спите добре. Знаю, що ви пам'ятаєте, що Господь дає у сні своїм улюбленим. Але чи є ви готовими прийняти віщі сни, які ж тепер маєте, які Господь, можливо, вам пошле, як посилав їх безліч нашому святому засновнику Івану Боску?
В відрізненні до святого Івана Боска я пам'ятаю свої сни не довше, ніж якусь одну хвилину після пробудження. Ну, і тому хіба це не той шлях, яким Господь розмовляє зі мною?
Так, дякую, отче. І тоді хотіла сказати, що побажати, думаю, що ви пам'ятаєте, що... Алло?
Так, слухаємо.
Так, перепрошую, щось зв'язком не дуже добре. Сьогодні в Східній Церкві, греко-католицька, ми святкуємо непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії Святою Анною. І я думаю, що для нас, для Солезянської родини, це дуже гарна нагода подякувати Богу за початок нашої виховної діяльності, бо це є день народження ораторії. Тобто в Україні ми це святкуємо двічі. День народження ораторії 8 грудня і 22. Тож сьогодні просто хотіла подякувати отче за те, що ви є, і побажати, щоб Божий кивот, яким є Марія, щоб ви також були таким Божим кивотом і дозволили Ісусу мешкати в вас, розповсюджувати, розвивати на інших воду живу Божого Євангелія з девізу 2018 року до Солезянської родини, і робити усе, щоб Ісус часто і з задоволенням робив селфі з вами.
Дякую. Дякую.
Дякуємо сестрі Наталії Вакулішині, яка також належить до ордену селезіанців. І що ж, сестро, дякуємо, а ми переходимо до нашої наступної, скажімо так, частини нашої програми «Бліц». Перед його преосвященством зараз знаходяться 5 кращих, на нашу точку зору, запитань, які надходили до нас на Фейсбук і різні соціальні мережі. Ми відібрали на, скажімо так, свій смак їх, і зараз владика може їх зачитати і відповісти родині Радіо Марія на наш погляд дуже цікаві запитання. Будь ласка, ваше преосвященство.
Добре. Владико, ви надзвичайно гарно виглядаєте, спортивно. Ви часто постите чи займаєтеся спортом? Наталія з Вінниці. Дякую за комплімент. Відносно посту і заняття спортом, ну, якби, нерегулярно, не можу сказати, що дуже часто. Дуже часто, але на все свій час. Але так, говорячи, я гадаю, що це є так само заслуга моїх батьків, які так само завжди виглядали молодо. І вміння багато рухатися допомагає завжди тримати форму.
Наступне питання.
Розкажіть, як ви святкували Різдво в дитинстві? Геннадій зі Львова. Я, може, неодноразово говорив про те, що до 15 років практично я не провадив активно релігійного життя, і на Різдво ми лише з нашою родиною, з батьками йшли, не пам'ятаючи навіть кожного року, але найчастіше йшли до наших родичів по татовій, власне, стороні, і там дивилися на деякі речі, які до кінця не розуміли, але приймали участь, ну, бо така традиція була. Ну, і тому, власне, про цей дитяче переживання Різдва можу сказати лише в такому плані, і хіба в 4 класі в школі я перший раз свідомо прийшов на різдвяну літургію. Це було в 4 класі в школі.
Так, далі.
Поділіться враженнями від реколекцій, які ви провадили в Росії нещодавно. Валерія з Житомира. Цікаве запитання, тому що важливо, якби так, це була поїздка, вона була на запрошення моїх співбратів-салезіанів, які працюють, обслуговують кафедральний собор у Москві, і, власне, настоятель просив мене, щоб я, так як попередні, так само деякі єпископи, один із наших єпископів-салезіан, власне, попровадив адвентові реколекції. І мав можливість зустрітися, звичайно, з великою кількістю людей. Багато людей приходить у кафедральний собор, особливо в неділю. Зустрітися з людьми, які, звичайно, є ослухані різноманітними проповідниками, знаються на багатьох якби, темах. Самі реколекції, саму тематику, навіть, скажу так, з такої сторони практичною, не було в мене часу підготовлювати окрему тему, і тому я взяв певні напрацювання, екзегезу тексту, взяв з реколекцій для священників, і, зокрема, власне, як я говорив, вони були присвячені пророку Ілії. Такі глибокі реколекції, глибокі такі роздуми, але, звичайно, попровадив їх для парафії, тобто не для священників, а для вірян. Багато було такого спілкування, так само з людьми, люди підходили, розмовляли ми з ними, бачив таку зацікавленість людей, і дуже-дуже було приємно, коли побачив дуже багато українців з Житомирщини, Вінниччини, Львівщини, Івано-Франківщини і так далі. Так само, наприклад, виходців з Донеччини і Луганщини, і до яких я прийшов і був дуже радо, якби так, прийняти. Так само мав зустріч, був на запрошенні католицької спільноти, такої великої спільноти, яка так само служить у кафедральному соборі. Ну, і скажу так, приємно було зустрітися з цими людьми, які говорили з такою щирою такою любов'ю, говорили про Україну, деякі з них там багато років вже перебувають, а деякі, наприклад, десь в районі свят мають додому повернутися і кажуть, що не можемо дочекатися власне цього часу. І тому ця поїздка була часом такого проголошення Євангелія, тут реколекції, як тепер тут. Так здається, Господь супроводжував мені, тому приємно було власне зустрічатися на такому рівні.
Ви казали, що вас доторкнули слова деяких вірян, які підходили і запитували, як ви почуваєтесь після нашої агресії.
Так, це було сказано навіть зі сторони вірян, але буду говорити росіян, які навіть називали власне агресію агресії. Не хотів піднімати теми політичної, і властиво сам для себе це вирішив, і людей просив так само не піднімати, не провокувати на ці теми, але бачив, що люди з відкритими вухами, серцем, розуміють, що відбувається, і було приємно, був приємно захоплений тим, що люди, наприклад, моляться за Україну, говорять про це, знають про ці проблеми, які зустріла наша держава. Звичайно, ще раз повторюся, говорив, зупинився на такій стороні об'єктивні, говоря про те, що багато так само і українців розуміють, що не кожен пересічний росіянин є ворогом. Є багато людей, якими, звичайно, ми можемо сидіти за одним столом і говорити про одне, разом молитися. І так само говорив для об'єктивності, говорив і по стороні нашої держави, що є такі люди, які сьогодні користуються ситуацією війни і зовсім, скажімо, не є приятелями своєї держави, а є, так будемо казати, навіть ворогами її. І розумію, що для нас, християн, Господь власне дає оце почуття такої об'єктивності. Тобто там, де є агресія, так звичайно її назвати, і дуже приємно був вражений, що серед людей, яких зустрів, і поза навіть парафію, тут маю сказати, було власне таке свідоме розуміння такої агресії, яку сьогодні мало хто скриває. Такі щирі побажання, щоб якнайшвидше все стало на свої місця, щоб якнайшвидше зупинилася війна, перестали гинуть хлопці, а буду казати і мирні мешканці також. Був на зустрічі, коли була присутня, наприклад, дівчина з Луганщини, в греко-католицькій спільноті зустрів людей із Донеччини, наприклад, які пережили навіть страх війни, і коли я розмовляв з молоддю і розповідав дійсно, що так відбувається, то вона просто не могла утримати сліз, бо в неї частина родини залишилася власне там на Луганщині. І тому це була така поїздка, така вражаюча. Вражаюча, але хочу сказати, що власне дуже приємно був, не здивований, але так вражений тим, що люди вміють об'єктивно дивитися і єднаються з нами у молитві, що зі своєї сторони так само пообіцяв.
Йдемо далі, там ще дуже важливе запитання є.
Так, є. Тож такі дуже практичні запитання. Яка ваша улюблена колядка? Може, щось заспіваєте? Думаю, що ні. Аня із Києва. Хочу сказати, немає такої одної, такої певної, така колядка, яка переходить у цей стан, да? Різдва, це, власне, ця пісня «О кам-кам», «О прийди», дуже її люблю. А з таких різдвяних пісень, це, звичайно, «Нова радість», «Тиха ніч», і є ще така одна пісня «В ночному саду», до піщері осли кушають авіос, знаючи, якби особливо стала для мене така улюблена після того, як дізнався про її походження цієї пісні.
Розкажіть, не всі знають.
Ця пісня була написана і виконувалася перші рази у лікарні для онкохворих дітей. І в яку почали приходити власне християни. І якщо ця лікарня раніше вона вважалася такою, можна сказати, індустрією, ну не знаю, конвеєром для похоронних служб, тобто діти просто мерли, ну, їх проходили, просто їх вивозили, то після того, власне, як спільнота почала ходити до цієї лікарні, ситуація повністю змінилася. І, власне, ця пісня «В ночному саду» є, власне, цією, одною з цих пісень, яку там співали разом з тими дітьми. І тому вона стала для мене такою, такою близькою. Яка ваша улюблена різдвяна страва? Ірина із Бердичева. Ну, не знаю, так думав про це, чи є якась така аж така сама улюблена, ну, з тих, що саме-саме, скажу так, це є так звана, вона називається мочка, і це є страва з такої Салезького краю, якби в Польщі, але в Салезії, за Шльонська, там, власне, її роблять. Ну, якщо можна сказати, то хіба з них всіх, то ця страва.